Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea I-209 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. De o bună bucată de vreme, noi ne îndeletnicim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu respectiv a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire urmată de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță. Aceste cugetări, aceste meditații au fost prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe câte 30 de minute, așa cum este și cel de astăzi. Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne vom începe meditațiile în jurul versetului 5 al Evangheliei după Ioan, a capitolului 19, numai înainte însă de a avea obișnuitul nostru aperitiv. Pentru lecțiunea de astăzi am ales să citesc o întâmplare foarte interesantă și mișcătoare, sub titlul Crăciunul unui condamnat. Era în seara Crăciunului. Directorul închisorii din orașul M se ducea acasă cu multe pachete în mâini pentru mica sa copilă. Frigul era atât de puternic încât omul nostru ridică gulerul paltonului. La adăpostul unui zid, o copilă, prost îmbrăcată, cu o haină subțire, cu picioarele aproape goale, în niște ghete uzate, se ascundea strângând în brațe un mic pachet. Directorul iuți pașii, dar copila alergă după el. Ce vrei tu?" întrebă directorul. Domnule, dumneavoastră sunteți comandantul închisorii?" Da, dar ce e cu tine? De ce nu ești acasă la ora aceasta?" Domnule, eu nu am casă. Mama mea a murit acum 15 zile." Și înainte de moarte mi-a spus că tata, pe nume T.J., se află în închisoare. V-aș ruga mult să-mi îngăduiți să-l văd și să-i dau acest cadou. Nu, nu, nu astăzi în niciun caz. T.J., un ucigaș, era cunoscut ca unul din cei mai vicioși deținuți ai închisorii. Era condamnat la închisoare pe viață. Fetița însă stărui trăgând pe director de palton. Vă rog foarte mult, domnule, dacă eu aș fi copila dumneavoastră cea mai mică, iar dumneavoastră ați fi în închisoare și dacă ar fi Crăciunul, spuneți-mi, n-ați zice da? La auzul acestor cuvinte, omul simți că îi se ridică un nod în gât. Se opri, luă copila de mână, o conduse în biroul său și trimise să fie adus deținutul de la celula numărul 37. Ce e cu tine aici? De ce ai venit? Întoarce-te acasă la maică ta. Mama a murit acum 15 zile. Înainte de moarte, ea m-a rugat să am grijă de frățiorul cel mic pe care îl iubea mult și tot așa să am grijă și de tine, dragă tată. Și spunând aceasta, copila izbucni în blânzi, adăugând. Micul meu frățior a murit și el, iar eu am venit să te văd, tată, și să-ți aduc un cadou. Fetița desfăcu pachetul pe care îl ținuse strâns în mâinile ei și, scoțând din el o buclă de păr de culoare blondă, zise: Am tăiat-o din capul micului meu frățior înainte de a-l duce la cimitir. Deținutul izbucni în plâns. Tot așa și directorul, care se retrase pe nesimțite. Când se întoarse, văzu că deținutul ținea fata pe genunchi. Apoi se ridică. Domnule director, spuse el scoțându-și haina de ocnaș, îngăduiți-mi să o dau fetiței în loc de palton. Vă făgăduiesc să fiu de azi înainte un om. Directorul însă nu-i îngădui, ci luă copila de mână și o duse la el acasă. Aici i-a rămase mai mulți ani, având ocazia să-l cunoască pe Iisus ca mântuitor. TJ, tatăl ei, se converti și el, devenind un om nou. Lucrarea lui Dumnezeu în sufletul lui a fost astfel că directorul a putut să ceară și să obțină grațierea lui. Istorisirea aceasta, dragii mei, ne arată cum bunul păstor a căutat oaia pierdută și a adus-o în staulul său. Tot așa ne caută pe fiecare dintre noi, pe noi cei care ascultăm aceste programe și care încă nu am venit la el și nu l-am primit ca domn, ca mântuitor și ca stăpân al vieților noastre. Iată că pentru unii a costat foarte mult găsirea mântuitorului, cum a fost cazul și acestui tată tiran, care și-a distrus familia. Așa preț mare a trebuit să plătească el pentru ca în final să-și găsească mântuitorul. Dragul meu ascultător, nu aștepta ca Dumnezeu să te treacă prin împrejurări atât de groaznice, atât de întunecoase, atât de tulburătoare și abia acolo, la căpătâiul unei soții moarte, al unui copil îngropat, să ajungi să-l cunoști pe mântuitorul. Fă bine și întoarce-te de astăzi. Dacă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții tale prin pocăință, dacă nu ai primit apoi Duhul Său cel Sfânt ca să trăiești o viață nouă, fă lucrul acesta acum cât încă te caută și ești în condiții nu așa de nenorocite cum a fost omul acela. Dacă nu, să știi, dacă Dumnezeu te vrea neapărat să-ți dea fericirea veșnică și este gelos pentru binele tău veșnic, te va trece dacă ții neapărat și pe tine prin tulburări așa de mari ca pe omul acesta, numai ca să-ți dea viața veșnică. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de astăzi, bătând la ușa inimii fiecăruia dintre noi, aceia dintre noi care nu te-au primit încă ca Domn și Mântuitor, nu s-au pocăit ca să trăiască o viață nouă prin tine, ajută-le, te rugăm acum, să înțeleagă lucrul acesta și să-ți deschidă până încă nu este prea târziu. Iar toți ceilalți care prin harul și mila ta te-am primit deja ca mântuitor, dar nu te-am lăsat să stăpânești în viețile noastre, ci trăim mai departe după îndemnurile noastre și ale lumii, convinge-ne, te rugăm și pe noi de data aceasta, să renunțăm la noi înșine și de dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, care a făcut totul pentru noi și a murit pentru noi, să primim și noi să murim față de pretențiile noastre, față de tot ce are nostru și să trăim pentru tine de acum și în toți vecii. Amin.
Ce lucruri minunate ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La apus, la apus, poate harul tău vinut. Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La apus, la apus, poate harul tău fi dus.
Ne apropiem acum, iubiți ascultători, de versetul 5 al Evangheliei după Ioan, capitolul 19, unde astfel citim. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Deprisos să mai amintim, ne aflăm în împrejurarea în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, a fost dat la moarte pentru ca eu și tu și noi toți oamenii să avem parte de mântuirea veșnică a lui Dumnezeu. După cum înțelegem de aici, acesta este singurul fel de a ieși afară din felul de a fi al lumii, și anume purtând cununa de spini. Asta e ce ne dă lumea, bagiocura. Acesta e singurul fel în care suntem scoși afară din sinagogile iudeilor, purtând cununa de spini. Acesta este singurul fel în care te scot afară mai marii lumii, mai ales ai lumii religioase, purtând cununa de spini, adică să te bagiocorească toți. Dar, dragul meu fii fericit tu, urmașul al lui Hristos. Prin aceasta te asemeni cu Mântuitorul tău, care a ieșit afară purtând cununa de spini. Iată, spune Pilat, vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând cununa de spini. Nu avea nicio vină Iisus, dar avea cunună de spini pe cap, braz de adânci pe spate de la biciul cu plumbi și fața umflată și învinețită de pumnii și palmele primite de la ostașii călăi, care s-au distrat în voie, bătând și bagiocorind pe marele nevinovat. În lume, Iisus astăzi este la fel. Ieri, astăzi și până în ziua când El va veni ca împărat slăvit, va fi mereu bagiocorit, va fi arătat cu mâna și va fi înjosit, adică toți cei care sunt urmași ai Lui vor fi tratați în același fel cum a fost și El. După ce Pilat a socotit că biciuirea nevinovatului Iisus s-a isprăvit și văzându-l împodobit în bagiocură ca pe un împărat, i-a venit gândul să-l scoate în înfățișarea aceasta jalnică înaintea poporului. Poate că vor fi scârbiți, gândea el, de felul cum s-au purtat ostașii cu acest învinuit. Poate vor simți milă pentru el și vor cere să-i dea drumul. Au ieșit deci afară unul lângă altul, Pilat, puternicul dregător, și Iisus, așa zisul făcător de rele, de care ți-era mai mare mila. Într-adevăr, tabloul acesta a fost arătat cu sute de ani înainte de prorocul Isaia, când zicea în Isaia 53, versetele 2 și 3: n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dacă gândul lui Pilat era ca să dea drumul lui Iisus, apoi gândul preoților, cărturarilor și al fariseilor era ca Iisus să fie osândit la moarte. Ura religioasă nu umblă cu jumătăți de măsură. Cine crede așa se înșeală amarnic. Iată omul, a strigat Pilat. Ce bogăție de gânduri cuprinde acest cuvânt spus de Pilat. Nu de la el l-a spus, așa cum nici Caiafa n-a spus de la el cuvântul: este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul, ci Dumnezeu a rânduit să vorbească așa. Iată omul. Iisus era, prin har, omul făcut mai prejos decât îngerii din pricina pătimirii morții. Era omul sfaturilor lui Dumnezeu, care înfățișa pe omul pierdut, vinovat, întinat, sub judecata lui Dumnezeu. Era omul gata de jertfă ca să pună capăt omului în Adam și să-l așeze din nou în fața lui Dumnezeu prin învierea și înălțarea sa. Prin fiul omului pe care îl privește Dumnezeu, înțelegem întrebarea proroților: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? Iată omul. Iată ce poate face păcatul din om. Îl zdrențuiește. Așa apărea Domnul Iisus. Era zdrențuit în urma biciuirii. În starea aceasta zdrențuită, Mântuitorul mergea la moarte ca miel de jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, striga Ioan Botezătorul în Ioan 1:29. Iată omul. În limba grecească vrea să spună iată antroposul, adică acela care îi privește în sus. Asta-i calea pe pământ a tuturor acelora care îi privesc în sus, care umblă după lucrurile de sus și care se gândesc la lucrurile de sus. Dar nu vă temeți, voi care ați devenit oameni cu adevărat, adică antropos, după modelul lui Iisus, voi care priviți în sus, aveți nădejdea lui Iisus. Vouă vă este păstrată slava de care se bucură El acum în ceruri. De la Pilat ni s-au păstrat două predici despre Domnul Iisus. Amândouă sunt foarte scurte, dar vrednice de luat ca model, fiindcă ele merg drept la țintă. De fiecare dată el zice, iată, și toate privirile se îndreaptă spre Isus. Iată omul, iată împăratul vostru. Iată omul. Da, Isus este omul durerii pentru tine și pentru mine, dragul meu, ca prin suferința și moartea lui, eu și tu să fim mântuiți. Să-l privim, să-l privesc, privește-l și privește-l și tu. În el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, toate comorile înțelepciunii și ale științei. În el se află și se arată toată dragostea lui Dumnezeu. El este singura temelie a nădejdilor noastre, e singurul izvor al mântuirii noastre. El este cel dintâi născut al lui Dumnezeu, fiul său unic, chipul persoanei sale. El este înlocuitorul meu și locuitorul tău, răscumpărătorul meu și răscumpărătorul tău, mielul lui Dumnezeu fără cusur și fără pată, care ridică păcatul meu, păcatul tău și al lumii întregi. Privește-l, că suferința sa este aceea care îți descopere adâncimea dragostei sale, care te învață răbdarea, blândețea și lepădarea de sine. Privește-l și rușinează-te de plângerile, nemulțumirile și dorințele tale de răzbunare, de pisma, gelozia și pofta pe care le hrănești. Privește-l și învață să-l iubești, să-i te închini și să-l iei ca model. Slăvit să fie numele lui. Amin. În continuare, la versetul 6 din Ioan 19, ni se spun următoarele. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nici o vină în el. Dragii mei, așa a fost atunci, așa este și astăzi. Preoții cei mai de seamă, adică toți cei care sunt mai mari în partidele religioase, n-au nevoie de Iisus, de felul său de a fi, și ei se tulbură atunci când îl văd. Un Iisus care nu binecuvântează partidele, adică duhul de partidă, și niciun fel de despărțire din lumea păcatului, cum să fie primit pe pământ? Un Iisus care vrea să aducă starea de cer în inimile oamenilor, cum să fie lăsat în pace jos aici în lumea? Preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Astfel de glasuri se aud foarte des și în foarte multe locuri. Se pot auzi în familie. De cele mai multe ori, împotrivirea față de Domnul Iisus, adică împotrivirea față de traiul pe care l-a trăit el, începe chiar din familie. Se pot auzi apoi în cultul religios care apără lucrurile pe care Domnul nu le încuviințează. Însă mărturia lor este rea, iar a mea, dacă sunt și rămân credincios mântuirului meu, mântuitorului meu după cuvântul lui scris, este bună. Aceste glasuri se pot auzi și în lumea cărților. Există o știință care cercetează universul întreg și nu găsește nicăieri pe Dumnezeu. Există o filozofie care sapă adânc în om și nu găsește nicăieri Duhul. Există multă poezie otrăvită de îndoieli și de tăgăduiri. Într-adevăr, pretutindeni sunt multe glasuri împotriva Domnului Isus. Cu toate acestea, El ne poate da putere să stăm lângă El, în El, în ceea ce este El, așa cum ni se arată la 1 Ioan 2:6. Oricât de mari ar fi împotrivirile și prigonirile din partea lumii, să rămânem liniștiți și de plin încrezători că Domnul Iisus, adevărul său, va birui. Calea crucii este calea pe care trebuie să mergem acum pe pământ, dar aceasta este singura cale care ne duce la învierea cea slăvită. Pilat le-a zis deci: luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el. De multe ori a zis Pilat această vorbă, dar n-a rămas statornic în adevărul ei. Atunci am folos de pe urma adevărului, când îl primesc așa cum este și rămân statornic în el, când îl mărturisesc apoi cu putere pretutindeni prin vorbele, dar mai ales prin viața mea. Altfel, totul este zadarnic. nu părerile mele bune despre Iisus, despre adevărul său, mă mântuie, ci primirea lui faptică, primirea lui ca stăpân al vieții mele. Ferice de cine nu găsește nicio pricină de potignire în Iisus și îl urmează cu credincioșie până la moarte. În versetul următor, la versetul 7 din Ioan 19, ni se face cunoscut că iudeii i-au răspuns lui Pilat: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Cât de stăruitori erau iudeii pentru apărarea cauzei lor, neamului și religiei lor. Ei foloseau toate mijloacele ca să-și atingă scopul. Foloseau numele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, numele cezarului, minciuni de tot felul și orice altceva, numai să-și vadă scopul împlinit. Suntem noi oare tot așa de stăruitori pentru apărarea cauzei Domnului Iisus, pentru traiului de a fi cum a fost El, pentru apărarea trupului Său? Să ne cercetăm adânc și să nu ne dăm odihnă până când nu îndreptăm lucrurile. Să privim de sus în jos, adică dinspre cer înspre pământ, din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu înspre noi și nu invers. Abia atunci vom înțelege bine adevărul. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Locul din Scriptură la care se referă iudeii se află în Cartea Levitic, capitolul 24, versetul 16, unde citim: cine va blestema numele Domnului va fi pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre, fie străin, fie băștinaș, să moară pentru că a hulit numele lui Dumnezeu. Încheia citatul. Iudeii însă au citat textul Scripturii la fel ca și Satana, numai câte ceva din adevăr, dar nu tot adevărul, pentru ca să le iasă lor bine planul. Cine ia din Scriptură numai frânturi ca să le brodeze pe țesătura concepției a învățăturii sale, acela este un urmaș credincios al diavolului, care ia textul Scripturii și îl potrivește, scoțând și adăugând, după interesul lui. Cuvântul diavol este alcătuit din două cuvinte grecești, dia și al doilea bolos, ceea ce înseamnă cel care aruncă în două părți, adică și înspre adevăr și înspre minciună. Iudeii căutau cu stăruință texte din Sfânta Scriptură ca să poată învinui pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și apoi să-și facă treaba lor, să-L osândească la moarte. Și fiindcă nu găseau asemenea texte, stricau Scriptura prin scoatere sau adăugare la textul ei. Se foloseau de orice mijloc, așa cum s-a arătat, numai ca să scape de omul care îi deranja în planul și rânduiala lor. Lumea, și mai ales lumea religioasă, nu poate suferi pe Fiul lui Dumnezeu și pe toți cei care fac parte din trupul lui Hristos, pentru că Fiul lui Dumnezeu aduce un alt înțeles vieții, aduce legea Duhului de viață din Romani 8:2, pe care Dumnezeu a pus-o în primul om, Adam, și, din pricina neascultării, a pierdut-o. Domnul Iisus aduce o nouă rânduială, rânduiala cerească a împărăției lui Dumnezeu, care nu seamănă în nimic cu rânduiala împărățiilor și sectelor și cultelor creștine de pe pământ. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. În religia evrească din vremea aceea erau multe lucruri drepte și frumoase, dar, vai, numai scrise, nu și trăite. Regulile în vigoare pentru cercetarea unui om învinuit erau umane. Spre exemplu, acuzatul trebuia privit ca nevinovat până în clipa când se dădea sentința. Legea glăsuia că sinedriul exista pentru a salva vieți, nu pentru a le distruge. Când un acuzat era dus înaintea soborului, era de datoria președintelui să se atragă de la început luare aminte a martorilor că viața omenească este un lucru nespus de valoros, așa fel ca să nu se uite nimic care ar putea fi în favoarea acuzatului. Era numit un avocat care trebuia să vegheze să se facă tot ce era cu putință pentru achitarea învinuitului. Apoi trebuia să se dea toată libertatea pentru aducerea dovezilor care îl ajutau pe învinuit. Și niciun membru al tribunalului care a vorbit pentru achitare nu se mai putea răzgândi să voteze pentru condamnare. Sentința de achitare putea fi dată imediat, pe când cea de osândire numai după o chibzuință de o zi. Cercetarea unui acuzat nu se putea face în cursul nopții. Judecătorii care rosteau o sentință de moarte trebuiau să postească o zi înainte de a o rosti. În Talmud scrie, un sinedriu care execută un om în 7 ani este numit distrugător. Un rabin evreu adăuga părerea sa, chiar dacă execută un om în 70 de ani. Iată deci cu câtă grijă era tratată viața unui om în adevărata lege a Talmudului. Da, aceste reguli erau foarte frumoase, dar nu s-a ținut seama de niciuna din ele la judecarea Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus. Vedeți dumneavoastră, pentru fiii lui Dumnezeu nu sunt legi de apărare în lumea păcatului. Iudeii i-au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Luat în înțeles duhovnicesc, aceasta este condiția ca să poți deveni fiul al lui Dumnezeu, adică să mori față de lume, față de felul ei de a trăi. Dacă ești cu adevărat mort, lumea nu te mai poate suporta în mijlocul ei. Cum să suporte un cadavru? Într-adevăr, cum să poți să fii suportat în lumea aceasta față de care ești mort? Adică nu mai trăiești deloc cum trăiesc oamenii, ci trăiești după niște legi și rânduieli ale cerului. Cum să poți să fii îngăduit și acceptat de împăratul lumii acestea care este dușmanul de moarte al Domnului Hristos? El, cel care a infiltrat pe preoții cei mai de seamă și pe toți ceilalți să-l dea la moarte pe Hristos? Cum poți să fii acceptat în lumea aceasta să trăiești felul de viață al celui care a murit față de lumea aceasta? Așa este. Toți aceia care trăiesc felul de viață a lui Hristos, după rânduielile cerului, sunt socotiți ca niște morți față de lumea aceasta și cum noi nu putem, fizic vorbind, să stăm lângă un cadavru, tot așa lumea aceasta nu suportă pe unul care este mort față de ea și trăiește după regulile și rânduielile cerești. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, spune harul și nouă ca prin Domnul Iisus Hristos să trăim cât mai deplin morți față de noi înșine și față de lume și să trăim vii pentru Tine. Iubiți ascultători, la punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului I-209 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii vecilor. Amin.
Ție, Iisuse, ție mă-nchin, ție mă-nchin, ție mă-nchin. Cum ești iubirea, tu pe deplin, tu pe deplin, tu pe deplin. Dragostea ta m-a prins, Iisus, și cu tine în cer pentru veci m-a dus. Dragostea mea ți-o dau, Iisus, și-n adâncul meu pentru veci te-am pus. Ție, Iisuse, ție-ți slujesc, ție-ți slujesc, ție-ți slujesc. Cum ești viața mult